Český rozhlas Dvojka uvádí
Krmítko.
Petr Čtvrtníček a Martin Franc po stopách regionálních specialit.
Tady je krásně.
Jo, tady jo. Tak co kdybychom tu zůstali?
Jako tady? Na odpočívadle?
No, tak aspoň si odpočnem, že jo. Nebo tamhle ten rybníček, co?
Ale vždyť nás ve Volyni čekají. Máme tam práci.
No jo, mi se zdá, že to vlastně ani žádná práce není. To je spíš radost.
No jo, to je pravda, ale stejně jedem.
No tak já to vrknu a jedem. Tak dneska jsme se s historikem, pedagogem a fanouškem jídla, docentem Martinem Francem, vydali po stopách bylinného elixíru, vyráběného podle původní receptury, o které se toho budeme taky chtít dozvědět víc.
Šumavské bylinné získalo ocenění regionální potravina v roce 2024. Obsahuje výtažky 22 vybraných druhů šumavských bylin a cizokrajného koření. Já osobně na bylinné extrakty, elixíry a tinktury nejsem. A jsem teda vyloženě zvědav, co tomu řekneme. Až ho s hercem a spolufanouškem jídla Petrem Čtvrtníčkem ochutnáme.
A my už, milí posluchači, stojíme v areálu volyňského pivovaru, kde podle všeho vzniká legendární šumavské bylinné. A právě o něm si budeme povídat s jeho výrobci Petrem Jánským a Pavlem Vlčkem. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já doufám, že dostanu Jánského plaketu, když tady je vedle mě Petr Jánský.
Ty to spolahy šumavského.
Už jsme to nakousli, i když to v případě nápoje není ten správný výraz. Lépe řečeno produkt, za kterým jsme se vypravili, jsme krátce popsali.
Ano, tak my jsme to nenakousli, ale dalo by se říct, že jsme si to tak jako cucli. Jo? Ale povězte nám, pánové, co to vlastně šumavské bylinné je?
Tak je to tradiční víno, které se tady dělalo od 62. roku a je to na základě receptu, který vymyslel vimperský lékárník Budinský. Na základě vyprávění babiček, který německých, který tam všude žili, a dal dohromady žaludeční likér, s kterým potom udělal vlastně díru do světa. Po válce se přestalo vyrábět a potom v 62. se začalo znova vyrábět a vyrábělo se chvilku v Blatné, ve Vimperku hlavně, společnost Mikoprodukta, a potom v 96. byla ukončená výroba.
No a tam vlastně základem toho je, že to je lék, že to není na začátku, to nevzniklo jako alkohol na pochlastávání, ale vyloženě jako lék, který se teda ale pak změnil v to, co se změnil, a vlastně od těch 60. let to byl opravdu fenomén. V největší slávě Mikoprodukty Vimperk se vyrábělo 1 400 000 litrů, což je nepředstavitelný.
No a my jsme k tomu přispěli jako studenti a jak vy říkáte, že se to neprodávalo jako alkohol, ale jako lék, tak teď už to můžu přiznat, už je to promlčený, nám to prodali, i když nám bylo třeba 16 let. Jo. Já to znám z mládí, to stálo nějakých 9 korun šumavské bylinné a my jsme proto chodili do jedné lékárny na Starém Městě, já ji nebudu jmenovat, ne, že bych jim chtěl dělat reklamu, ale oni by se na mě možná zlobili, že jsme si tam jako děti to kupovali a my jsme to kupovali tehdy vlastně ne kvůli těm vlastnostem, o kterých se tady budeme bavit, ale kvůli kupní síle, jakou jsme měli, nebo teda spíš kupní slabosti toho studentstva. No 9 korun, to měl skoro každej, že jo?
No, tak to vám dali nějakou slevu, teda. Ten litr stál tak 13, 14 korun.
Tak my jsme byli studenti, jak jsme asi měli studentskou slevu na žáka.
Na nebo ISIC já kartu.
To ještě nebyly žádný karty tohoto typu.
No,
ty ceny, my na to narážíme vlastně pořád, že nám pamětníci tak vyprávějí, kolik to kde stálo. Ta cena se měnila, paradoxně klesala, takže na té první lahvi, kterou máme dochovanou z roku 62, je cena 16 korun. Pak máme lahve ze 14 korunama, ale pak samozřejmě lesk, kdo říká lecos, takže možný, že i těch 9. No?
No za 16 bych to nekoupil, to vám. Asi kvůli nám z Umprumky střední to slevnili na těch 12 a my jsme to dostali od paní lékárnice potom za 9. No.
Možná, že do Prahy se to vozilo za 9 a na Šumově to stalo 14.
Praha byla vždycky levnější než tady ta vaše Volině.
No já bych se zeptal, jak jste vůbec přišli k tomu původnímu receptu?
Tak napřed jsme se dali na třídním srazu dohromady, že nám to strašně chybí a vzpomínali jsme, na čem jsme vystudovali. A potom jsme s zaměstnancema, který vlastně vyráběli šumavský bylinný ve Vimperku v Mikoproduktě, tak s nima jsme se dali dohromady a díky shodou náhod jsme se skamarádili s pánem, který dělal rozbory šumavského bylinného pro Mikoproduktu a s tím se potom po nějaké době ten recept doladil.
Dobře, a pojďme se teď podívat na to, jak se vyrábí, obrazně podívat. Povídejte.
No, základem šumavského bylinného je jablečný víno. A vlastně v jablečním víně, který my si děláme sami, my nakupujeme vlastně jablečný mošt, tady kousek nedaleko z Truskovic od sadaře a to si vykvasíme, vyrobíme jablečný víno, což vlastně na tom procesu je asi ta nejtěžší disciplína, protože udělat čistý jablečný víno je poměrně pracný. A následně se v tom víně macerují byliny, tam je 22 druhů bylin a koření a ty se tam macerují zhruba 3 až 4 měsíce. Následně se to víno vyčistí znova a dolihuje se, protože samozřejmě jablečné víno se vykvasí třeba na 11-12%.
No čučo, no prostě.
No, já to nebudu říkat. A...
Já si to můžu dovolit, já to nevyrábím.
Ale a následně se to musí dolihovat, aby to mělo těch 18% alkoholu, tak jak byla původní receptura. Čehož my se držíme, ať je to velmi nepraktický z hlediska toho, že musíme platit spotřební daň z toho vína, protože to má nad 15%, ale vzhledem tomu, že jsme chtěli zachovat tu původní recepturu a neměnit to, tak to děláme. No. A to je celý.
No, mě napadá, takový nobl pití středověku byl Hippokras. A ten Hippokras to byl prakticky víno s cukrem a různým, pokud možno, exotickým kořením. Tak dá se říct, že by šumavské bylinné navazovalo na tuto tradici?
Já si myslím, že tady určitě byla nějaká vimperská stezka do Orientu a tam se pašovalo to koření sem. Tak co myslíte, chlapi? Je to tak?
No určitě to tak je, protože se tam dává 22 druhů bylin a cizokrajinné koření. Přesně.
Abych poprosil teda jmenovitě ty byliny. Já už na ten recept mám kupce.
To máte podběl.
Píšu si.
Různý trávy.
Lípa, kopřiva.
Trávu tam dáváte.
No, samozřejmě. Ale po omezený množství.
No já jsem něco čet, jo? Takže já jsem se dozvěděl, ale nevím, jestli je to pravda, že země žluč, peliněk, heřmánek, anís a máta peprná.
No my vám na to neodpovíme. Samozřejmě peliněk je pravda. Peliněk je jedna ze zásadních jako bylin, který v tom šumavský musí být. Ten tujon, že jo, lehce halucinogenní, to je prostě podstata toho a myslím, že to by bylo i podstatná, díky čemu je to léčivý v té kombinaci těch bylin. No a pak ten zbytek těch 22, máte určitě pravdu. Všechno, co jste říkali, je pravda.
No tak těch 16, balte to. Ven s tím.
To je tady, jak se to říká, rodinný stříbro.
Hejte, a v čem je to šumavské bylinné vlastně jiný než ostatní bylinné likéry?
Mně přijde, že nejvíc je tato kombinace toho, že je to zdravý, pomáhá to nám a ještě to dobře chutná, no, takže se to dá pít vlastně jen tak, a nebo když potřebujete něco řešit.
A já musím potvrdit, je to fakt dobrý.
No máme to vyzkoušen právě, když se to testovalo, vlastně původní závod ve Vimperku se jmenoval Mikoprodukt a pak zkrachoval, my jsme si tu firmu nazvali stejně a my jsme měli setkání s bývalými zaměstnancami Mikoprodukty a báli jsme se, protože jsme si říkali, teď oni to ochutnají, řeknou, ježišmarja, to zase někdo udělal. No a tam to paní ochutnala, rozzářila se, říká, teď jsem omládla o 30 let.
No, tak ono je to, jak jste říkali, lehce halucinogenní. Pánové, jak byste vy jako producenti popsali našim posluchačům, jak to chutná? A neříkejte výborně, jo? Pěkně rozvinutou větou.
No, rozvinutou větou ta chuť je naprosto specifická. Je to taková hořko-sladká chuť, s jasným dozvukem hořkosti v podobě toho pelinku, který vám ulpí potom do úšku, vám ulpí na konci jazyka, vám ulpí ten pelinek.
To krásně řečeno.
No nádherně, no. Dá se to použít jako digestiv?
Tak určitě, protože to podporuje chuť k jídlu a když si dáte skleničku, tak vás to večeře pěkně podpoří na trávení. A zároveň se to používá na vytrávení, takže po večeři si dáte druhou
takže
skleničku.
Takže jako aperitivek a během jídla?
No prostě platí to známý motto třech sester, hodí se ke všemu nebo jenom tak, to je jasný.
Ano. Tak já si dám ještě ten jeden doušek jen tak. Slyšeli jste, milí posluchači? Právě jsem se vrátil do roku 83.
Teď nás čeká krátký přejezd do jednoho z nejkrásnějších jihočeských měst, do Třeboně.
A tam nás v restauraci Vratislavský dům čeká šéfkuchař Martin Makovička, majitel restaurace Valmo, který nám uvaří marinovaného pstruha a k němu se prý úžasně hodí, co? Šumavské byliné. Máte rád pstruhy, pane docente, co?
Mám, zvlášť když mi ho uvaří někdo, kdo to umí.
Tak milí posluchači, my už jsme v kuchyni u pana Makovičky a já se chci zeptat, tohle je váš recept osobní?
Můj osobní recept to je, já to spíš skládám z těch surovin, který se mi vždycky dostanou pod ruce a upřímně jsem zvolil i pstruha, protože jsme na jihu Čech v restauraci v Vratislavském domě na náměstí v Třeboni a ta ryba sem patří, tak proto jsem tenhle ten recept takhle zvolil.
Vy jste kromě šumavské byliné použil ještě nějaké jiné ingredience, které byly oceněny tím titulem regionální potravina. O jaké ty potraviny se jedná?
Zvolil jsem ještě tvaroh z farmy Struhy, protože s nimi spolupracuji už řadu let a jsem z jejich produkty strašně moc spokojený. A jako další jsem zvolil, protože bude marinovat pstruha v zelený šťávě, takže jsem zvolil roudenské kysané zelí a ještě jejich šťávu z kysaného zelí roudenka. Takže
tyhle jsem tři... rád, že se tady zase vzdělám, co se týče kuchařiny, protože ryba a zelí, tak to jsem ještě nikdy neviděl.
No, protože ryba a zelí, ona si ryba a kyselina funguje dohromady, že?
No jasně.
Zelí má perfektní úplně kyselinu přirozenou, takže proto jsem zvolil vlastně i tu šťávu z toho kysaného zelí, protože jsem to už v minulosti jednou dělal a dává mi to strašný smysl, protože ta kyselina vlastně z toho zelí je hrozně přirozená. Jo, že třeba když se dělají octy nebo něco, tak taky moc fajn, ale tahle ta z toho zelí kyselost taky jiná. Je vlastně vyfermentovaná, je to taková přirozená kyselina, ještě je vlastně hrozně zdravá, takže to je pro mě takový dobrý produkt, musím říct, to zelí. A kor i jako mimo sezonu, když není léto, tak v zimě jako já zelí doporučuji všude ve všem.
Dobře, tak máme rybu a zelí a co k tomu ještě budeme potřebovat? Další ingredience, koření a tak.
Rybu jsem já vlastně nejdřív namarinoval v cukru v soli, jenom tak na půl hodinky, aby se zatáhla, takový rychlo garvlax. A potom jí dám do toho, do té zelené šťávy na třeba dalších jako 30 minut maximálně, ono se to ještě hezky napije. A pak k tomu udělám jenom lehce ten tvaroh z farmy Struhy s pažitkou, solí a pepřem. A udělám ještě takovej nahoru garnish nebo takovou ozdobu, takže vemu to zelí a opálím ho, protože z toho lehce dostanete takovou jako ještě sladkost a trošku zakouřenou chuť.
A můžu do toho vstoupit? Já se zeptám, jestli jsi říkal garnish, já znám jenom garnish Partenkirchen.
Tam jsem teď byl.
Fakt?
To je garniš.
A co to
je garniš?
A co to máš garniš?
Můj je garniš, ale tam to je garniš. Já ani nevěděl, že to existuje, tam hrozně hezký. Moc mě tam bavilo. A vlastně jsem tam měl taky rybu matesi se zelím, takže ono to k tomu hezky jako funguje. A garniš se říká, je to anglický slovíčko jako asi obloha, no, dejme tomu, ale já to nechci takhle používat, takže občas v kuchařském slengu říkáme garniš, ale je to, ono to je zase součást toho pokrmu, takže je taková jako, já nechci říct ozdoba. Prostě je to součást toho pokrmu a hotovo. Prostě garniš.
My jsme na to měli vždycky záclony a on to má v kuchyni.
To je garniš. Pravda, vlastně, to je pravda, že jo, garniš.
Hlejte, a co ten celý recept? Ten najdeme na webu?
Ten najdete na webu, ano.
A jak dlouho to budete připravovat?
celý ten recept vlastně zabere. Já jsem ho zvolil tak, aby to bylo jednoduše udělat doma. Takže tam asi nejdelší na tom je ta marinace toho pstruha, že jo? To znamená 30 minut v poměru 1:1 cukr, sůl a potom dalších těch 30 minut jenom zalitý, aby bylo zakrytý to maso v té zelné šťávě. Pak už si jenom nadáme a smícháme tvaroh s pažitkou, solí a pepřem. Pálíme to kysan zelí. A říkám, trošku to veme takovou kouřovou chuť. Ve finále, jako když nikdo doma nemá třeba tu opalovací plynovou lampu, tak se dá hrozně jako moc rozpálit pánvička doma na sporáku. Aha. A normálně to na tom jako prohodit na sucho úplně. A nebo normálně nad plamenem to podržíš, když má někdo plynový sporák, takže...
Takže to zvládnou na nějaký začátečníci, to zvládnou.
Úplně v pohodě, tam opravdu jenom o tom zase 1:1 cukr, sůl, pstruh, tvaroh ochodit solí, pepřem, pažitkou, opálet zelí a pak se to může naskládat na talíř.
Tady slyšíte plamenomet pana Makovičky, že by Quentin Tarantino oblíznul všech 10. Lidé, teď mi řekněte, kvůli čemu jsme tady taky přišli. Proč se zrovna k tomuhle tomu jídlu hodí ten bylinný likér? To naše legendární šumavský.
Protože, jak už se z názvu je bylinné šumavské, tak prostě ryba a bylinky jdou k sobě krásně a je to takový, jako jak se říká, i já třeba, když pracuji s jídlem, tak mám hrozně rád, když je to stravitelné všechno dohromady a hraje to. To znamená, že to bylinný má v sobě bylinky, má to nějakou bázi jako likéru nebo třeba to, co všichni znají z fernetu a těchto těch věcí, takže to krásně jako doplní i tenhle ten chod, kde je ten tvaroh, což je jako mléčná věc, pstruh, maso, kyseli ze zelí a hezky ta bylinka to ještě doprovodí v podobě toho bylinného likéru. Takže to si myslím, že hraje hezky dobře dohromady.
A myslíte si, že se šumavské bylinné hodí i k dalším šumavským specialitám, třeba ke cmundě, nebo ke škubánkům, ke knedlíkům, bramborovým, k huse.
K huse určitě.
A nebo třeba k hnětýnkám.
Hnětýnky. Já bych určitě vycházel z toho, že je to bylinný, takže se to vlastně dá použít všude tam, kde člověk se chce po jídle cítit dobře a hezky to tím spláchnout a může zase jít zpátky do procesu životního.
No tak teď jsme se podívali na rybu a šťávu se zelí a řekněte ještě další váš typický šumavský recept. Co máte
šumavský?
Rád?
Tak jsme v Třeboni, takže spíš třeboňský, že jo? Ne, ale mám rád bramboráky, protože Šumava i Třeboň jsou na jihu, takže fakt mám rád bramboráky. Co tady třeba děláme ve Bratislavském domě, udělal šéf kuchař taky, tak jsou zelňáky, což je vlastně bramborák, vítězstvo ještě se zelím, kde se zase dá použít tenhle ten produkt rodenskýho zelí a to mám taky moc rád. Co mám rád? Kapří polívku rybí, že jo? Samozřejmě všechno z těch ryb, kapří hranolky a tyhle ty věci, všechno, co se kulajdu, perfektní kulajda. Takže je opravdu využití velký.
A co pro vás ten bramborák definuje? Co podle vás nemůže v takovém bramboráku chybět?
V bramboráku nemůže chybět česnek.
No jasně.
A asi brambory, že jo?
No a nějaký bylinky? Máte nějaký no, jasný, tajný typ?
No majoránka, to není úplně nic tajného, to už bylo párkrát prozrazený. Já co jediný, a to je jako tajný typ nebo netajný, já vždycky pracuji s tou surovinou, takže pro mě je to vždycky výběr té suroviny a té brambory a nejlepší třeba na bramboráky, tak je super odrůda Agria, brambor, jsou vloženě na smažení a co když to dělám, že v normálních receptech je většinou mouka v těch bramborákách a mě vlastně můj otec nebo to naučil tak, že to dělá tak, že ty brambory nastrouhá a vymačká to z té vody. Když se jako zbavíte toho škrobu a spojíte to už pak jenom vajíčkem, majoránka, sůl, pepř, kmín a už jenom jedete prostě také bramboráky na sádle hezky bez mouky. A hrozně dobře to funguje. To je jako trošku na bázi švýcarských restů. No.
Tak a teď tam pro posluchače popište, co právě teď děláte.
Teď už jenom jakoby finalizuju to jídlo, protože pstruh už nám se namarinoval v té zelené šťávě. Tvaroh jsem si smíchal s pažitkou, solí a pepřem. Zelí opálené a teď už to jenom vlastně kompletu na ten talíř, kdy dám takhle hezky tvaroh na dno talíře na to pokladu toho pstruha. Zelí opálený, aby vlastně při každém soustu, když to jíte, tak člověk vždycky nabral všechno najednou, protože to je u mě vždycky nejdůležitější v tom jídle. Ochutnat kompletně to jídlo. Tak to i my kuchaři děláme, aby lidi neochutnávali jako třeba jednotlivý ty komponenty, které samozřejmě musí být dolazený vždycky jako dobře, ale pak, když to dá dohromady všechno do pust, tak aby to hrálo. Stejně jako divadlo, stejně jako kino, filmy, všechno. Taky se nemůžeme koukat jenom na tom, jakých autech tam jezdí, ale jak to vypadá celý dohromady.
Jasně, no. Tak já doufám, že se na mě pstruzy nebudou zlobit, ale já mám doma lososa, kterýho dneska jsem stejně chtěl dělat. Můžu to udělat stejným způsobem?
Asi jo, já myslím, že...
Jako, asi to nebude ono,
že pstruh je lososovitá ryba.
Jo? To je, no.
Pstruh je lososovitá ryba, takže vlastně to můžete dělat úplně stejným způsobem. Jediný co, tak ten losos má... Já tady dělám reklamu lososu, to se vůbec nelíbí, upřímně vám řeknu.
Ale já doma pstruha nemám, já mám lososa.
Ale jo, chová se to stejně, ale akorát má losos asi víc tuku než ten pstruh.
To jo, má takže, určitě, no.
Takže bych třeba nechal díl marinovat cukru v soli a i v té zelné šťávě. Takže se to chová jinak úplně stejně. Takže doporučuji je všemi deseti.
Dobře, takže teď už máme hotovo a teď už budeme jenom servírovat a nalévat šumavské byliny.
Už je naservírováno a přesně tak. Už bych jenom položil na stůl a k tomu dal sklenku šumavské byliny, aby to hrálo dohromady pěkně všechno.
No tak pojďme na to. Já hlad mám, nevím jak kdo, ale já jo.
Já také. V jižních Čechách bylo vždycky krásně. A bylo to tak i dneska. Víte ale, pane kolego, co bych si dal příště?
Já myslím, pane docente, že vím. Já bych si to dal totiž taky. A řekneme to teda spolu, jo? 3, 2, 1.
Sladký!
Regionální potravina je značka kvality pro výrobky českých lokálních potravinářů a zemědělců s více než 15-letou tradicí.